galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah oo bisha May ee sanadka 2024 ay tahay 7, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay u codaynayaan dadka da'da yar ee Mareykanka.
Waxaan u malaynayaa in Trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan. Waxa aan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii galka baaristo ku saabsan hakadka howlaha milatari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa ummadax banaaneed, dagaalka waqti baa loo hayay, dee dowladnimadani in laysku dhinac wada waayo doorashada arrimaheedii, iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararaayo xilli aan munaasab ahayn hawshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii caalamka. Vladimir Putin ayaa waxa u bilowday maanta oo talaada ah markiisii 5aad oo uu hoggaaminayo xafiiska looga arrimiyo dalka Ruushka, waxaana uu noqonayaa markiisii 5aad iyada oo muddo 6 sano ah xafiiska uu sii joogayo kadib markii uu burburiyey siyaasiyiinta kasoo horjeeda, sidoo kaletana uu dagaal ba-an ku qaaday Ukrain awooddana ay ku soo aruurtay oo keliya gacantiisa. ku dhowaad rubca qarni oo xafiiska horey u sii joogay ayaa waxa uu noqonayaa hogaamiyaha Kremlinka ee ugu muddada dheer. tan iyo markii la fiiriyo Joseph Stalin, Putin waxaa sidoo kaleeto waqtigiisan cusub uu ka dhigayaa in 2030 uu xafiiska sii joogo, markaasi oo dastuur ahaan uu xaq u yeelan doono in uu mar kaleeto isu soo sharaxo. sidoo kale xafladda ka dhacday gudaha qasriga Grand Kremlinka ee dahabiga ka samaysan ee dalkaasi looga arrimiyo ayaa waxa uu gacanta ku seeray dastuurka Ruushka, waxa uuna sidoo kale wacad ku maray inuu difaaci doono danaha iyo aayaha dalkaasi, iyadoo dad badani oo madax ahna ay markaasi eegayaan siyaasaddiisa si dhow. tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Boris Yeltsin uu kala wareegay sanadkii 1999 ayaa Putin waxa uu Ruushka ka bedelay awoodo badan, waxaana ku yimid burbur dhaqaale iyadoo uu u bedelay dowlad gaara oo dunida inteeda kale ka go'an Ruushka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanta ah in ay ciidamadoodu la wareegeen gacan ku haynta dhinaca Gaza marinka Rafah ee u dhexeysa marinka Gaza iyo sidoo kale Masar, kadib markii ay 10,000 oo Falastiiniyiin ah ku amreen inay ka baxaan aaggaasi oo ay ku qaadeen duqeymo isdaba jooga. howlgalka Israa'iil ayaa yimid kadib toddobaadyo ay saraakiisha Israa'iil sheegeen in duulaanka Rafah ay lagama maarmaan u tahay si ay markaasi u gaaraan hadafkooda ah inay ka adkaadaan Xamaas, halka Mareykanka iyo qaramada midoobay iyo sidoo kaleta dalal kale tana ay ka digayaan in duulaan lagu qaado goobo ay ku badan yihiin dad rayid oo Falastiiniyiina, taasi oo kaga sii dari karta xaalada bini aadanimo kana dhigi karta mid masiiba. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha lana yiraahdo Lin Jin ayaa waxa uu soo xigtay baahida weyn ee beesha caalamku ay u qabto waqtigan in la arko iyada oo la joojiyo dagaalkaasi, iyadoo Shiinuhuna ugu baaqay Israa'iil inay joojiso weerarradeeda ay ku hayso Gaza, taasi beddelkeedana ay sameyso wax kasta oo ay awood uga fogaanayso in masiibo bini aadanimo ay ka dhacdo marinka Gaza. baadigoob xooggan ayaa talaadada maanteta ah ka socda dalka Koonfur Afrika oo lagu baadigoobayo shaqaalihii ku go'doonsanaa burburka dhismo dhowr dabaq ah oo laga dhisayay meel ka baxsan magaalada Cape Town halkaas oo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyay 4 qof. Ilaa iyo 75 kamid shaqaalaha dhismaha ayaa ku jiray shaqada markii uu dhismuhu kusoo duldumay galabnimada Isniintii shalay magaaladaasi Georgia la yiraahdo oo ku taala meel 400 kilomitir ka xigta dhinaca galbeedka magaalada Cape Town. Hadal ka soo baxay mas-uuliyiinta magaalada ayaa lagu sheegay in in ka badan 20 qof laga soo saaray burburka dhismaha hoostiisa, halka ugu yaraan 50 ka mid ah shaqaalaha dhismahana aanan lahaynin halka ay ku dambeeyeen ilaa iyo haatan. Ehelada dadka lala yahay ayaa isugu soo baxay xafiisada dowladda hoose ee magaalada si ay markaasi warar uga helaan dadkooda raq iyo ruuxtan iyo haatan aan lahaynin. Australia iyo Shiinaha ayaa iswadaarsaday eedeemo ku saabsan isku horimaad dhex maray laba diyaaradood oo military oo dul marayay badda jaalaha ah amaba Yellow Sea-ga. Bayaan uu talaadadii soo saaray wasiirka difaaca ee Australia Richard Marles ayaa waxaa lagu sheegay in diyaarad helicopter oo markaasi ku xirnayd waxa la yiraahdo HMAS Hobart ay markaasi howlgal ku dhaqan gelisay amaba ay ka bilowday deegaanada qaramada midoobay ee asteeshay ee Kuuriya Waqooyi Sabtidii la soo dhaafay markii diyaarad dagaal oo Shiinuhu u leeyahay ay isla markii rasaas ku tuurtay diyaaradaas helicopterka. Meles ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha helicopterka ay qaadeen wadiiqo kasto ay uga fogaan karaan inay dhacaan, taasi dhibaato u geysato rasaasaynta lagu sameeyay. Waxa uuna sheegay inay si jiran cid wax ku noqotay, balse wuxuu intaasi ku daray in dabka rasaasta ah ee lagu soo riday diyaaraddaasi ay qatar weyn geliyeen diyaaradda iyo shaqaalaheedaba. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa waxa uu si carar leh u dhaleeceeyay ficilada ay qaaday diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha, wuxuuna ku tilmaamay mid aanan xirfad lahayn isla markaasina aan la aqbali karin in diyaarad ku guda jirtay inay dul marto hawada caalamiga ah la rasaaseeyo. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen, militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay weerareen gacan ku hayna ay ka sameysteen barta kontroolka Rafax ee u dhexeysa Gaza iyo sidoo kale ta Masar maalin kadib markii Israa'iil ay amartay 10,000 oo Falastiiniyiin ah inay ka tagaan goobta iyada oo daqeymahaasina ay geysanayeen maalmihii la soo dhaafay. Warbixintan ay qortay VOA-da waxaa soo koobaysa Sahra Cidla Nuur.
Militariga dalka Israa'iil ayaa sheegay maanta oo Salaasa in ciidamadoodu ay la wareegeen gacan ku haynta Qasa ee dhinaca marinka Rafax oo ah dariiq muhiim ah oo u dhexeeya Qasa iyo dalka Masar maalin kadib markii ay 10,000 oo Falastiiniyiin ku amreen inay ka baxaan aagaas oo ay ka sameynayaan hawlgallo duqeymo ah oo isdaba jooga. Duulaanka Israa'iil ayaa yimid kadib toddobaadyo ay saraakiisha dalka Israa'iil ku celcelinayeen in duulaanka Rafax ay lagama maarmaan u tahay si ay u gaaraan hadafkooda ah inay ka adkaadaan Hamas isla markaana ay soo daayaan maxaabiista, halka Mareykanka, qaramada midoobay iyo wadamo kaleba ay ka digayeen in duulaanka military oo lagu qaado goob ay dadka Falastiiniyiinta ah ee rayidka ah ku badan yihiin ay keeni karto xaalad bini'aadamnimada ka baxsan ama masiibo. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell ayaa warbaahinta la hadlayay waxaan u yiri, waxaan ka baqayaa in arrintani ay mar kale keento khasaare badan, dhaawacyo raidka soo gaara iyo dhibaatooyin kale. Wax kasta oo ay sheegaan ma jiro marin nabdoon oo ku yaala Qasa. Afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadaminimada Janice Lark ayaa isaguna sheegay in Israa'iil ay xidhay isgoysyada Rafax iyo Kariim Shalom iyagoo jaray marinkaasi labada dariiq ee ugu muhiimsanaa gaarsiinta gargaarka bini'aadaminimo ee la geynayay Qasa. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in tallaabada Israa'iil ee Rafax looga gol leeyahay sida ay u gaari lahaayeen hadafkooda ugu weyn oo ah soo furashada maxaabiista ay gacanta ku hayeen Hamas iyo jabinta ururkaasi Hamas. Qabsashada marinka Rafax ayaa ku soo beegmay ku dhawaaqistii Hamas ee Isniintii shalay ee ay sheegeen inay aqbaleen soo jeedintii xabad joojinta ee ay ka shaqeynayeen wadamada Qatar iyo Masar. xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa isniintii sheegay soo jeedinta xabad joojintu inay ka fog tahay dalabaadka muhiimka ah ee Israa'il, laakiin in Israa'il ay u diri doonto dhexdhexaadiyeyaasha Qaahira si ay u sii wadaan wadahadalkooda. Intii lagu guda jiray toddobaadkii lasoo dhaafay, dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojinta ayaa sii xoogaystay, iyadoo uu qayb ka yahay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo u safray gobolka bariga dhexe marar badan, sidoo kalena marar badan u sheegay Xamaas in Israa'il ay samaysay tanaasul iyo in Xamaas ay aqbasho soo jeedinta. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka iyo aqalka cad ee dalka Maraykanka looga taliyo ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan jawaabta Xamaas. Xaaladda wadaxaajoodka xabad joojinta ayaa u muuqday mid aan saameyn ku yeelan doonitaanka qorshaha Israa'il ay ugu guureysa Rafax, iyagoo Netanyahuna uu sheegay toddobaadkii hore in howlgalka Rafax uu dhici doono haddii ay jirto xabad joojin iyo haddii kaleba. War ka soo baxay isniintii xafiiska Netanyahu ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada dagaalka Israa'il ay si wada jira u go'aansadeen in Israa'il ay sii wado howlgalka Rafax si ay cadaadis militari ugu saarto Xamaas, islamarkaana loo sii daayo la haystayaasha gacanta Xamaas ku jira lana soo afjaro khatarta Xamaas.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur ayaa taasi ahayd oo noo soo koobaysay warbixintii V O A-da ay qortay. Inta badan codbixiyaasha da'da yar ee doorashada 2024 ee madaxtinimo Mareykanka ayaa sheegaya inay jeclaan lahaayeen inay helaan musharax aanan ahayn Joe Biden ama Donald Trump oo ay doortaan. Sababaha qaarkood ayaa la xiriira da'da weyn ee labada musharax, laakiinse waa kuwe codbixiyaasha da'da yar ee taageersan labada musharaxba. Wariyaha V O A-da Scott Stearns ayaa haddaba inoo haya sheekadan, waxaase soo koobaya Maxamed Bashiir Abdiraxmaan.
Loolanka u dhexeeya labadii nin ee ugu da'weynaa ee loo badinayo inay noqdaan musharaxiinta madaxtinimo ee labada xisbi ee waaweyn ayaa waxaa jira su'aalo la iska weydiinayo ololahan oo ku saabsan qofka u qalma inuu guuleysto, gaar ahaan codbixiyaasha dhallinyarada ah. Desmond Kagan ayaa jeclaan lahaa dooq aan labadooda ahayn. Haddii jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintu ay awoodaan inay soo sharxaan qof kale oo mudan in loo codeeyo, markaa qofkaasi waan u codayn lahaa. Sahan ay asbuucii hore samaysay Pew Research ayay ku ogaatay in 3 meelood 2 meel codbixiyaasha da'doodu ka yartahay 30 jirka ay labada musharax bedeli lahaayeen haddii ay fursad u heli lahaayeen. Haddaba yay yihiin dhallinyarada kala taageeraya Biden iyo Trump? Walaaca ku saabsan xuquuqda ilmo iskaridista ayaa ka dhigan in Biden uu haysto taageerada Francisco Baniello. Waxa ay tiri, waxa aan qabaa in ilmo iska soo ridistu ay muhiim ii tahay, goobaha daryeelka ilmo iska xaaqista iyo xaqa aan u leeyahay inaan taas doorto. Xuquuqda ilmo iska soo ridida iyo maanduuriyaha marwaana ayaa ku jira sanduuqa codaynta ee bisha Novembar ee gobolka Florida. Taasina waxay codbixiyaasha da'yarta ah u soo jiidaysaa xisbiga Dimuqraadiga, ayuu leeyahay Jaydan Donvorio. Dhallinyarada codaynaysa ayaa haysta fursad dhab ah oo ay ku qaabeeyaan muuqaalka doorashada halkan Florida. Waxa aan aragnay in xaqa ilmi iska soo ridista iyo marwaanaha lagu madadaasho ay muhiim u yihiin aaminaadda iyo muhiimadda codbixiyaasha dhallinyarada ah, ayna tahay tan ugu badan ee ay maskaxda ku hayaan, gaar ahaan ilmi iska soo ridista. Qaar ka mid a dhallinyarada ayaa kaga soo horjeeda Biden taageerada uu Israa'il ku siiyo dagaalka Gaza, laakiin waxa ay u badan tahay inuu taas ku kasbado codka Eliana Stein.
Right now for me, one of the most important things is
waxa ay tiri, aniga ahaan hadda mid ka mid a waxyaabaha iigu muhiimsan waa taageerada joogtada ah ee Israa'il, gaar ahaanna inta lagu jiro dagaalka socda. Marka runtii aad ayaan uga mahadcelinayaa wax kasta oo uu madaxweyne Biden ku taageerayo dalka Israa'il oo dagaal hadda ku jira. Dhallinyarada taageersan Trump ayaa waxaa ka mid ah Buriyana Bonaya iyo Jonathan Boyer oo ah codbixiyaal ku nool gobolka Wisconsin. Buriyana Bonaya oo hadashay ayaa tiri,
waxaan ka wadaa,
waxaan isku dayey inaan la sheekaysto dadka aan jeclayn Trump, waxayna leeyihiin waad bixi kartaa, ma doonayo inaan mar dambe kula hadlo. Marka waxaan filayaa in taasi ay tahay dhibaatada ugu weyn. Dadku uma furna inay maqlaan waxa ay leeyihiin. Haddii aad jeceshahay Trump, waxaa tahay qof aad u xun. Boyer ayaa isna yiri, ha, marna ma jirto dood furan. Buriyana Buniya oo sii hadashay ayaa iyana waxa ay sheegtay sidan:
waxaan
dareemayaa haddii aad dood furan gasho in dad badan ay kaa xanaaqayaan adigoo oon waxba dhihin, amaba aysan kula hadlayn, amaba ay qof walba kuu sheegayaan. Isaiah Turner ayaa waxa uu sheegayaa in taageerayaasha dhallinyarada ah ee taageersan Trump ay dadka waaweyn kala kulmaan su'aalo ku saabsan duuqooda siyaasadeed. Waxa uuna yidhi,
marka aan aadayo baararka anigoo xiran koofiyadda Trump 2024-ka, dadka ayaa si yaab leh ii fiiriya, laakiin taasi aniga ima dhibayso.
Turner ayaa sheegay inuu la dhacsan yahay mowqifka Trump ee ka dhanka ah musuqmaasuqa.
Waxaan
filayaa in ay jiraan waxyaabo badan oo fadeexado ah oo adduunka oo dhan ka socda. Waxaan u malaynayaa in Trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan. Waxa aan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono. Ra'yo ururin ay bishii Maars wada sameeyeen Reuters iyo Ipsos ayaa muujisay in dadka Maraykanka ah ee da'doodu u dhaxayso 18 iyo 29 jirka uu Biden 300% kaga horreeyo Trump, waana farqi aad uga yar kii doorashadii 4 sano ka hor ee uu Biden 24% kaga guulaystay Trump codbixiyaasha dhallinyarada.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii Scott Stearns ee ku salaysnayd codbixiyaasha da'yarta ah ee doorashada 2024. Weli Washington ayaad nagala socotaan. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista. Waxaa barnaamijkaasi soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxay ku sii siqaysaa 2 sano markii lasoo doortay dowladda xilligan talada haysa ee Soomaaliya iyo markii ay bilowdeen howlgallada milatari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Howlgallada milatari ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug, ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dowladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambena la wareegtay hoggaanka howlgallada. Inkastoo howlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka Al-Shabaab, dhulkaasi oo ka mid ah 2 maamul goboleed, haddana waxaa dhammaadkii sannadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo milatari, kuwaasoo ilaa haatan ay dowladdu isku dayeysay in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo howlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka Al-Shabaab. haddaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo waajahay howlgallada milatari? Su'aashaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
waxaan isleeyahay waxaa jiray dhowr faktor ama dhowr sabab ayaa jiray. saad ogtahaba, howlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh. madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay, dowladdii oo dagaalkii maxaan ku iraahdaa shacabkii garab gashay, shacabkii dowladdiisi dowladdii oo isla socda iyo xiisadii u yeeshay dagaalkii, guulo badan ay ciidamadeenu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood Shabaab iyadoon AMISOM la socon. derbiga waa la jabiyey. shacabkii dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan Al-Shabaab iyadana waa la jabiyey derbiga. marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay, markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray oo dhaqaale badan arursanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo gelayso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yiraahdo, dagaal lagu qaadayo aada buu u dheer yahay. dagaalkii dabcan waxaa wax badanaa soo noqday. dhowr factor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay ama daahiyey. waxaan isleeyahay factorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaan ku iraahdaa sugi waayey, guulihii sugi waayey oo ciidamadu waay dulqaadan karaan, sabar dheeray leeyihiin, laakiin dadka shacabka ahee la abaabula sabarkoodu ma badna. haddii dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan oo dadkii marka zakhamkii dowladda la socday oo shacbiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin, dhaqaalena ay u baahan tahay. qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa madax banaaneed, dagaalka waqti baa loo hayay, dee dowladnimadana in laysku dhinac wada waayay doorashada arrimaheedii. iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn hawshan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay, arrintaasna xoogaa dowladdii ay mashquulisay oo attentionkeedii ka jeedisay. Qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay, ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash u ahay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo maaragta emergencyska daruuriyaadka la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho, dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba la iskaari karay u baahan yahay. Marka hadday qalab tahay, hadday risaas tahay, hadday tababar tahay, hadday ciidamadiyo aagagii ku daahay oo kuu cusub in la geliyo ay tahay, hadday tahay kuu cusub in lasoo tababaro, arrimahaasna waa faktorka saddexaad aan isleeyahay. Faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aad u muhiima, dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badan oo ciidamadii kamida saraakiishii la wacayo laleeyahayaan dowladdu intan dhammaynin, dagaalada ha ku dhammaanina, kasoo noqda dabcan dad badan oo siyaasad u arka haddii la guuleysto in maxaan ku iraano. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale oo yaryara waa iskaashatay. Hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen, abaabul cusub baa jiraan isleeyahay oo eedoo inta hore laga tabaabul fiican yahay, laga khibrad fiican yahay, farsamo xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin. Oo hadday tahay operational tactic, hadday tahay maxaan ku iraadaa qaabka aagagga, waxyaaba badan oo dabcan ay saraakiisha aan markaan wareystay laga faa'iiday oo hadda sida hore laga roonaanayna way jiraan baan isleeyahay.
Dibudhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midooda Afrika ee ka mid ah howlgalka ADMIS bartamaha sanadkan. Kahor intaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyey tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan. Mar kale Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare:
anigaa ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey, arrimahaas oo arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu. Dabcan maxaan ku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xijiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiioon si saxa u saxnayn, aanba wixii oo kala daahaya farsamooyinka aan sheegayay kamid tahay AMISOM. Arrinta AMISOM waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo. Talooyin waa jiraan AMISOM to sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxda waxa weeye ciidamo AMISOM 17 sano ka badanay joogaan, routinkoodii wax initiative sooma kordhi karaan, ibdaac amba initiative cusub amba ma jiri karaan. Marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo, Soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay, cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaabo kaloo jabhada dilaaci karaan, oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro, waa wax dhici kara. Waxaan isleeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa, waxaa laga fiirinayaa dabcan mandatekuna waxaan isleeyahay waa ka duwnaan doonaa mandatka hore oo AMISOM ay qaabkii hore ku timid. Markastana waa caqligeena keenaya haddii AMISOM ay hadda sidaa ku baxdo, waxaan inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa, hadday tahay qalabayntiisa, hadday tahay teknolojiyadda, hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya, oo laakiin prioritiga annagana la siiyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya tababarka prioritiga la siiyo, kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aagga labaad. Arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikiraya, waxaan isleeyahay waa arrimo logic aan isleeyahay, aad u muhiim.
Samira Gayd waa khabiir arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena waxay la taliye ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxayna ku lug lahayd dib u habeyntii ciidanka. Waxay ku doodeysaa in labadii sano ee lasoo dhaafay ay dowladdu xoogga saartay howlgallada military. Waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la iskarab wado howlgallada military iyo dib u habeynta ciidanka.
Waa mahadsan tahay Haruun. Dib u habeynta ciidanka horta waxaa waaye geed socod oo waqti dheer socday. Dowladaha oo isxigtay wax badanay ka qabteen. Dowladdii koowaad oo 2007 markay bilaabatay ciidankii la isku keenay, waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaa oo la isku keenay in lala dagaalo argixisada. Markaas 2011 waxaa la arkay ciidamadii oo mushaaraad loo bilaabay oo saad loo bilaabay. Dowladda ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgaliso ururka argixisada ka saarto magaalooyin badan. Waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgallada. Dowladdii ku xigtayna waxay go'aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshii ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso. hadda waxaa la arkay labadii sano lasoo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliyay oo focuska meeshaas aaday, saa daraadeedana waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in lasii wado la joojiyay. Marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka, in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan accountkooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiyo. Intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka, ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin, in howlgalladay qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin, in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo, caafimaadkooda la hubiyo, intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro howl oo aad u waqti dheer waaye. Laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo, markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo. Shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiye oo lagu la diira saaray arrimaha ciidamada howlgallada ciidamada labada sano lasoo dhaafay, hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo isku wado howlgalka kaligiisa nama anfacayso. Waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda.
howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan, maxaa caqabadu maxayd?
howlgalladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arintii cusweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay. Waxaa ku xigay in ciidamada furimaa kasoo baxaan. markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto, waxaa hakiyay arrimahaas roobabka oo iyo elninio oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay. waxaa also hakiyay arrimo siyaasadeed oo diiradda la saaray oo dastuurka kuu ka ahayd. tan saddexaadna arrimaha oo artemis oo goobaha artemis ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgallo inay aadaan, waxay haddana u qeyb sameen inay howlaha transitionka qeyb ka noqdaan. soo howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgalladii. waxaan dhihi karnaa waa run howlgalladii waa la hakiyay, haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka. I think haddartaan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgallada.
caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa dhowaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey. dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25-kii bishii abriil ku sheegtay inay samaysay baaritaan, natiijada ka soo baxdayna ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka. tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin. saddex ila wareed oo dhinaca amniga ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto. dowladda soomaaliya waxay sheegtay in sannadihii lasoo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habeynta. waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay laaxsiga raashinka danab. waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso, degdegna ay baaritaan u samaysay, shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh. wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo wareysi siiyey telefishinka universal 7-kii bishii abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayey.
urur ka mid ah guutada danab raashiin loogu talagalay qeyb ka mid ah inay ay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagalahay maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan. arrinka isaga ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay, waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro. arrinkii ayaa dadkii ku dhex jiray shaqadaasi si falagaransa loogu qabtay, heedihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka siday ayuu ugu horeysana waa lagu wargeliyey. shaqadaasna haddeer meel fiican ayay maraysaa. mar dhowna waxaan rajaynaynaa baarista inay soo dhammaato.
dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab. maraykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sannadkii 2013-ka ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 11 dufcadood. sanadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amniga ay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood. ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada Soomaaliya. Bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoolatus military oo Mareykanku hormood ka ahaa, oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda wadamo kala duwan oo ka dhacay dalka Kenya. sanadkii horena 2 jeer ayaa dowladda Mareykanku ay taageero military siisay ciidamada danab. taageeradaasi waa ay ka mid ahaayeen hubiye rasaas ila dhinaca amniga oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin, maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda. Waxa ay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kaluun, bur, baasto, bariis, loos, digir, timir iyo buskud. dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka. qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi, haddana saraakiisha amniga ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuqmaasuq. ugu dambeyna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray, isla markaana loo geeyey laamaha amniga, sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran. waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada Mareykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday. Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah.
way arrintan ka dhacday danab raashinkan la leexsaday maxaan ka ognahay?
sida uu wasiirka sheegay waxaa jiray baaritaan, baaritaankaasaa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab. arrintaas waa arrin aada u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa. tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan, waxay ka helaan Mareykanka. haddii ay arrintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garanayno. hadda waxaa lanoo sheegay in raashinka ay joojiyeen, laakiin hadday sii joojiyaan waxyaabaha kale ee ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen waxa waa arrin aada u dhib badan oo howlgalladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeeni.
qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
runtii waa arrin oo aan aad fiicnayn, weliba annagoo dagaal ku jirna, annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco. runtii waxay ahayd setback bay ahayd, maxaanku iraahdaa waa laga qumanaa, aad baa looga qumanaa. laakiin waxaan isleeyahay sida wasiirkaasi anagu sheegay, levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba taliski ah amba wasaaradi ah, waa ururkii meel joogay oo markii lasoo gaarsiiyey taliyihii ururka ee dadkii ka hooseeyey arrin ka dhacda waaye. arrimahaasna wax hadda un adduunka ka dhaca waaye. waxaa hadda reed inay wasaaradda iyo taliska iyo ka sare meelahaas inay bahashu ka dhacdaa dareed oo xanuun ka badnaa lahaa, ayadina hadda in dowladdii Soomaaliya ay qiratay ay tiri waa jira arrinkaas tallaabaana ka qaadnay, ayada nafteedana isleeyahay horumar waaye. wixii haddaan marna marba la qarin dadkii arrintaas mas-uuliyadda maaragta arrinkaas ay kusoo dhawaatana la qabtay oo baaritaan ku socdo. waxay tusinayaan dhinaca kale dadka beesha caalamka in khalad uu dhaca bini aadam baa layahay, dowlada layahay, dad institutionkeena waa dhismaya, laakiin haddana dad weli transparency-gii iyo wixii dadaalaya inaan ahayn tusinaysaa. xogtaan hayana Mareykanku waaba kordhiyeenba, hadday tahay taabciidankay tababarayeen, hadday tahay qalabayntii, hadday tahay dabcan arrimaha shir ka dhacay Nairobina, waxaan isleeyahay kolley xogahaan ka helayo wax saameyna kumaysan yeelan, laakiin arrinkaasu inuu dhaco waxna laga faa'iido waxna lagu saxa loo baahan
yahay. hadalka wasiirka markaan sii wadno waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahay dowladda Soomaaliya inayba qorsheynayso inay la wareegto saadka iyo qaybaha kale ee gargaarka ee wadamadaas uu ka midka yahay Mareykanku aysan jireen ciidanka wasaaradda gaashaandhigga la hoos keeno. maxaan ku idhaahdaa dhaqso intee le'eg bay taasi ku dhici kartaa? midda kale ma haysataa dowladdu dhaqaalihii iyo bisaylkii siyaasadeed ee ciidamo saa u tababaran inta la hooskeena dowladda looga ilaalin lahaa siyaasadda inaysan ku lug yeelan sidaan hore u aragnay?
maasanta horta Haaruun, oo arrin aada muhiim waad ka dhawaajisay. taliye ciidamaan ahaa in ciidankii aad xukumaysay kala mushaar yihiin xilli mushaarku usoo kala dhacayo, ay kala raashin yihiin oo raashinkii xilli kala duwan soo dhacayo, waxyaabaha ciidamada burburiyey ka mid tahay waxaana ognahay dagaalkii cudusweyne lagu soo jabay faktarada lagu soo jabay qaybo kamidana waa la sheegaa oo dadkii hadda meeshaas ka agdhowaay waxyaabaha ay noo sheegana kamid tahay in marka horumar weeye in ciidamadeeni amba danab ha noqdaan amba gorgor ha noqdaan amba ha noqdaan khaalid bedwaliid ha noqdaan amba unugyo kale ha noqdaane in la mideeyo oo system laga dhigo oo isku hal marna raashin ku gaaro ciidanka isku hal marna u gaaro mushaar ku gaaro horta arrin aad loogu baahan yahay aada u muhiim waaye su-aasha ah ma awoodaa dowladdu maanta ani waxaan isleeyahay waaqaan gaarnay maalin kasta haddaan ma awoodno aan dhahno goor aan awoodeyna ma naqaano waxaan isleeyahay waxaa noogala baahan yahay annaga ka soomaaliya dowladda soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga taliska xoogga inaan system transparency oon adduunka ku qancinayno oo xataa korjoogayaal mararka qaar xataa xilliga u horeeyaan ay nala joogayaan markaan arrimaha caynkaasaan u baahannahay si noogula aamino waxaana isleeyahay waan awoodnaa hal hal tuug baa jira mid farsamo xumaa jira mid nafka dayayaa jira noocaas markaan iska qabanno oon annagu system la nimaado waxaan isleeyahay saraakiishii arrinkaas u tababareedna waa joogtaa mas-uuliyiintii dareenkaas laheedna waa joogaan kaliya wixii inaan system u bedelno oon imtixaan galno oon dadka tusino leh u baahnaan isleeyahay
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo horaantii bishii aynu soo dhaafnay booqanaya magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer ayaa ammaanay ciidanka dowladda ee ku jira furimaha dagaalka
howl aad iyo aad u wanaad qabateen dadka soomaaliyeedna moraalka u dhisteen magaaladan waa astaan calaamo waay calaamadii guusha waay inay ahaatana adika u sababa intii nooga dhimatayna allahu naxariisto jannadii fardoosay tageen inta dhaawacaan allah bogsiiyey idinkana noolaada insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed macno weynaad ugu fadhidaan iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intaba waxa laalaya wixii dowladdiinnu ay karto ooba awooddeeda ku xiran oo inaad difaaciinan xoojisaan oo noloshiinnu ay badbaado oo dalkan aad ka xuraysaan nimankan khawaarijtaa yartaa meeshan yartaa oo maxaan kura luuqa ku haray wax kastoo dowladda soomaaliyeed ay kartaan sameyna hadday tahay inaad inta aan madaxdu inta ay soo degto idin timaado idinla joogto aad maalintaad meeshaan imaanayseen maantan ka tabar badannahay waxa aan ku tabaraysanaynana waa wanaaggiinna iyo geesinimadiinna waay
galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka wasaaradda warfaafinta safaaradda maraykanka ee soomaaliya kuwaasi oo aan dhammaantood ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aanu gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsaned haaruun macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dibadbaxyada ay qabtaan ardayda jaamacadaha maraykanka ayaa taariikh dheer ku leh dalka ardayda ayaa ka dibadbaxa arrimo ka taagan dalka maraykanka gudihiisa amaba meelo ka baxsan kuwii ugu dambeeyey waxay ku saabsanaayeen dagaalka ka socda bariga dhexe haddaba taariikhda dhacdooyinka ay ardaydani ka dibadbaxeen ayaan wax ka weydiiyey maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonuleh kuna sugan gobolka virginia
maxamed waa mahadsan tahay runtii mudaaharaadyada oo ardayda jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo civil right movementigii markii la raadinayo dadka xuquuqda dadka madow 1960-yadii waa mudaaharaadyada way jireen dagaalkii oo vietnam asigana 1960-kii ilaa 1970-kii ardayda jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen 1980-yadii ardayda jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen ayay kasoo horjeedo midabka koorkii ka jira south africa oo kale waayahan dambe waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo badan ardayda ka imaanaya jaamacadaha oo ay u raadinayaan xuquuq dadka communityga loo yaqaano l g b t q plus iyo climate changega cimilada isbeddelkeeda haddana waxaa jira mid ku saabsan dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil
waan gartay haddaynu bal dib u noqonno aynu kasoo bilowno waagii dhaqdhaqaaqa madaniga iyo kii vietnam ee 60-yadii ilaa 70-yada soo gaaraday sheegtay natiijadiisu siday noqotay
berigaas ardaydu dad badan dadan bas maheen dad badan ayaa mudaharaaday rugti oo dagaalka ka socda Vietnam aad uga soo horjeeday ardadaba u badnaata meelaha ka bilaabday jaamacadaha ahaadaano dagaalkaas wuxuu aad u ruxay siyaasadda berigaas jirtay oo arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku saabsaneed dagaalka Vietnam marka wuxuu keenay isbeddel ah in markii dambe sidii mudaharaadadu u socdeen in ay saameyn xoog leh ku yeelato ardadaas mudaharaada iyo dadkii faraha badnaa oo soo baxay runtii qaarkood dadka qaar lead qaar kamid ah qaarkood ay diideen xataa canshuurta inay bixiyaan sanadkaas sababtoo ah dagaalka Vietnam darteed waxay keentay markii dambe in Mareykanka uu ciidamadiisa kala soo baxo Vietnam waana waxyaalaha saldhig u ahaa waaye oo dowladda go'aannada wax ka bedelay maxaa la mudaharaadaas faraha badnaa oo socda xilligaas
waan gartay waxaa sidoo kale la sheegaa in dalka South Africa iyo faquuqii ka jiray midabta koorkii in iyaguna ay ardaydu ka gadoodeen ardayda jaamacadaha Mareykanka iyagana bal kaalinta ay ku lahaayeen in midabta koorkaas uu soo dhamaado
waa jirtaa iyadana siyaaso ka soo dutameeyadii jaamacadaha aad ayaa looga mudaharaadayay oo ardayda iyo dad badan oo kasoo horjeeda waxaa foosho xun ee ka sameeyay South Africa in ay xoog ku saaraan dowladda Mareykanka in yani waxa arintaas waxa laga qabto runtii saameyn xoog leh ayay ku yeeyay ku lahayd markii dambe in ay dadna fahanteeda in arinta South Africa la soo gabagabeeyo oo dadka madax xornimadooda ay helaan marka maxamed sida jaamacadaha Mareykanka lagu yaqaan runtii jaamacada horta waxa ku yaala wadanka jaamacada aad u fara badan ilaa 3000 oo jaamacadood inta badan ayaa qiyaastu ay tahay laakiin ayaga ayaa kala sareeyo jaamacadaha Ivy League ee dadka elite ay ka soo baxaan oo dadka elite waxaan ka wadaa dadka siyaasadda wadanka hoggaamiyo dhaqaalaha
iyo
wadanka hoggaan xaldoorka iyo sharciyana gacanta ku haya waa jaamacadaha weyn ee ka soo baxaan sida Harvard, Yale, Columbia University marka jaamacadahaas mudaharaadyada ay sameeyaan siyaasadda guud oo Mareykanka isbeddel ayaa ku imaada marka dambe waayo ardayda meesha ka mudaharaadeysa runtii waxaa ku jiro dadkan elite ka naftirkooda oo wadanka hoggaaminaya ayaa iyaguna faantooda meesha arday ka ahaan jiray ilmahoodana hadda ay dhigtaan marka waxyaalaha culayska saari kara dadkaas inay go'aanada wax ka bedelaan ama fikirkooda dib u eegaan waa qayb ka mid ah jaamacadahan marka laga tago jaamacadaha faantooda oo ayaga leh maxaa lahaa intellectual capital ayuu research sameeyo oo siyaasadaha diido darta qaarkood beeraha lagu darsay ay kamid tahay dhaqaalaha diido meelaha lagu darsay ay kamid tahay oo dowladana contribution si xagga mabaarista markay noqoto ama markay noqoto in tala la weydiisto iyo ayuu qabto waliba shirar waaweyn oo lagu darsay arrimahaas marka jaamacadaha only ma aha meel ardayda bas wax ku barato laakiin waa meel fikirka iyo siyaasadda iyo qofka in la bislayo meelaha lagu karkariyo jaamacadaha weynka waaye waana meelaha uu ka imaado fikirka qofka maskaxdiisa inta la shiilo laga soo saaro dad wanaagsan oo ilbaxa oo adeedan hogaamin kara fikirka ay qaadanayaan go'aanada ay qaadan karaan saameyn ku leh adduunyada
waan gartay waana iman doonaa arrinta dagaalka bariga dhexe u dhexeeya Hamas iyo Israel iyo isbeddelka ay arrintaas ka sameyn karaan ardaydu hase yeeshee waxaad soo hadal qaaday isbeddelka cimilada iyo inay olole xoog leh u galeen laakiin uma eka in taa ay natiijo ka gaarin lahayd
tan waayahan dambe oo ah in xuquuqda la raadiyo dalka community-ga loo yaqaan LGBTQ+ way ku guuleysteen intooda badan waa tan aad aragtay wadanka in sharciga la baasgareeyay bari hore oo maxkamadda sare wadanka ay ogolaatay laakiin tan oo cimilada wuu socdaa dadaalkeeda isbeddelkeeda runtii mudaharaadyadana markay bilaabdaan xalku markiiba degdeg kuma imaado laakiin waa waxyaalaha oo yacni waqti qaata in dib loo eego siyaasadda ku wajahan iyo fikirka ka dambeeya marka tan oo cimilada isbeddelkeeda way wadaan laakiin tan hore oo community-gaas way ku guuleysteen inteeda badan
waan gartay haddaan u nimaadno dagaalka hadda ka socda bariga dhexe iyo ardayda dibad baxid ay ka sameynayaan in la joojiyo dagaalkaas jaamacadda Columbia ka bilaabatay waana halkii waxa la yidhi dagaalkii Vietnamna dibad baxyadu ardaydu ay ka bilaabmeen marka awoodda ardaydu ay ku dhalin karaan isbeddel oo dagaalka socda bariga dhexe lagu joojin karo inteebay la eegtahay markaad fiiriso ka hortagii ciidamada booliiska ee magaalooyinka qaarkood iyo sida siyaasiyiinta gaar ahaan xubnaha Kongreesku ay u weerareen ardaydaas?
Runtii horta taariikhda markaad fiiriso ardayda jaamacadda iyo mudaaharadyada waxa hadda ka sheekeynayno hore isbedello waaweyn ayay keeneen. Laakiin arrinta bariga dhexe oo hadda mida taagana ardaydu hadday wadaan mudaaharaadka oo weliba u badantahay inay wadi doonaan xilliga samarka iyo weliba usbuuc ku xiga oo bilaaban doona jaamacadaha waaweyn jaamacadaha waddanka dhan ardayda qalinjibintooda, marka waxay u badan tahay inay culays ku saaraan maamulka hadda taagan oo madaxweyne Biden iyo maamulkiisa in ay ku dadaalaan sida loo joojin karo xabad joojin looga gaari karo arrinta bariga dhexe. Runtii markaad fiirisana maamulka dadaal xoog leh ayuu ka wadaa arrintaas, waayo maamulkana fahamtiisa ayaa wuxuu ka baqaa in arrintan ay sii jiidato oo madaxweyne Biden waa nin musharaxa u taagan xisbiga Demokraatiga, laakiin si officially waxaa loo calaamisaari doonaa samarka Chicago. Marka conventionkaas iskugu imaan doono xallo waxay u badan tahay haddaan la joojinin dagaalka hadda ka socda bariga dhexe in uu noqdo 1968 kii ka dhacay convention ka dhacay Chicago oo ay ardada ay markii dagaalka Vietnam ay kasoo horjeedeen ay aad ugu mudaaharadeen. Tiyo kale ayaa cabsi ka jirta marka ardada hadday wadaan mudaaharad waxay xoog ku saari karaan maamulka in uu isbedel ka gaaro inuu arrintan ka gaaro maxal la xabad joojin degdeg ah.
Waan gartay, laakiin maxamed igana waxa jira dib u baxyo kuwa xabad joojinta doonaya kasoo horjeeda oo jaamacadaha hadda ka sheekeynay ka dhacay oo mararka qaarkood ay rabshado ka dhashaan.
Maxamed, way jirtaa mudaaharadyo ayadana fahanteeda lagu taageerayo Israel oo ka dhacaya jaamacadaha qaybo ka mid ah, laakiin waxaa jira oo aada looga digayaa in uu soo badanayo yuhuudna cayibka marka madaxweynaha iyo madaxda hogaamiso aqalka sare iyo aqalka hoose intaba waxay aada uga digeen inuu soo iyo siyaasiyiin kaloo fara badanbo in uu soo badanayo yuhuudna cayibka. Madaxweynaha wuxuu aada ugu celceliyay ardayda xaq ayay u leeyihiin in ay mudaaharaadaan, laakiin mudaaharaadaha isku bedelaan fowdo inaysan noqonin. Marka taas aad ayaa looga digay runtii, waana wax dhici kara in markii loo mudaaharaad iska hor imaada inuu fowdo isku bedelo. Marka madaxda waddanka aad ayay uga digayaan arrintaas.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
waa hagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Hiiraan, ayaa waxay ka cawdaan marka ay soo dhammaystaan waxbarashada heerka jaamacadeed in gudaha gobolka aanu ka helin shaqooyinkii ay mudnaayeen. taa beddelkeedna dhalinyaradu ay danta ku qasabto in waddanka ay ka haajiraan. haddaba dowladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira sidii laga rabay ma ugu shaqeeyaan sidii dhalinyarada ay shaqooyin ugu heli lahaayeen gudaha dalka? Waa xubinteena Dooda Gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaam Xasan Colaad iyo Shariif Cabdulaahi Xasan, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee ku nool gobolka Hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya Shariif Cabdulaahi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xuseen Xasan Dhaqane, waa mahadsan tahay. ani waxaan aaminsanahay qofkii xirfad leh in uu shaqo u helo, sababtoo ah marka hore ayaa la rabaa in qofku isagu isdhiso si uu bulshada magac ugu dhex yeesho. markaas qofka la aqoonsado ama la garto uu helayaa shaqo. sidan anaga aaminsanahay.
waa maasan tahay. waxaan markan siinayaa Cabdisalaam Xasan Colaad.
Xuseen, waa maasan tahay. dhalinyarada aqoonta leh oo jaamacadaha ka soo baxo lama tixgeliyo, fursadna lama siiyo. cadeymo badan aan haynaa inaan la siinin, fursad aan la siinin. dad badan dhalinyaro aqoon leh arkaysaa oo isha ilaa master oo banaanka joogo ama hay-adaha noqoto ama maamulaha noqoto aana waxba tixgelin aana siin.
waa maasan tahay Cabdisalaam. Shariif, waa maqlaysaa Cabdisalaam wuxuu yiri dhalinyarada wax mudnaan ah ama tixgelin ah kuma haystaan xirfadda ay soo barteen ama aqoontooda.
taas waxaan ka leeyahay horta inay waxba ka jiraan aaminsanahay, sababtoo ah qofka aqoonta leh aqoontiisa ayuu ku meel tagaa, maahane qof aqoon meel la fadhinaa ma jirto. Hadduu shahaado boqolaal shahaado u wato una xirfada una haysan ama xagga luuqadda una ka dhisnayn ama maaragtay aqoon ahaan una dhisnayn, cid rabta ma jirtaba. Laakiin qof aada u liito waa qof ku sheegaya si aanay ila tahay. Laakiin qof dhisan oo aqoon leh waa qof shaqo wuu helaa. Waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa shaqooyinka maamulada jiro, dhalinyaro badanaa ku jirto oo maaragtay ka shaqayso, xagga ciidamada way ku jiraan, xagga xafiisaday joogaan. Laakiin jaamacadda ka soo baxay islamarkii xafiisahan rabaa wax laguma helo. Marka hore waxaa la rabaa inaad meel hoose ka soo bilowdo, bulshada isbarto, kabacdi bulshada ku aragto, dadku ay ku arkaan inaad xirf ku gaara aad wadato, kadib saas ayaad ku galaysaa. Marka tagto meelaha goobaha shaqooyinka aad tagto oo technicalka looga baahan yahay, hay-adaha kamida waa aragtay dad fara badanaa shaqeeyo oo maaragtay xirfad technicali haasto. Qofkana dhulka ma dhacaya haddii mar uu haasto xirfad ku filan oo technicali u haasto. Saasaan aaminsan aniga, waa weyn buuxaanba.
Waa mahadsantaa Shariif Cabdisalaam.
Wuxuu yihi dadka shahaadada haasto oo waxyaqaano boqolkiiba boqol ayagoo wax yaqaano oo jaamacada ugu fiican kasoo baxay Soomaaliya oo banaanada taagan oo isagana yaqaan ama la qaraabaha jiro, taas or taasaan ugu jawaabaya. Mid kale oo ah qofku inuu wax yaqaano, hadda jawaabteeda waxaa ka mid a aniga hadda meesha aan joogno waa wada naqaanaa, dadka xafiisada ka shaqeeya waa naqaanaa. Markaa u tagno qaarkood xafiisada dowladda ugu togno ama aan kasoo samaysan tagno wax lida IDO si kombyuuterka loo shaqeeyo ugu aqoonay haddana ay kuu shaqeynaan, marka taas haddana waxaa u malaysaa inay garab ku tageen. Mida kaloo saddexaad waxay tahay hay-adaha gobolka ka shaqeeya waa ognahay iyada oo dad dhalinyara oo wax yaqaano oo ilaa master degree oo ilaa qaarkood aqoon fiican leh ay joogaan, wax laga keenaa ilaa Kenya, ilaa waxaa laga keenaa maasha la ilaahdo wajeer qaxootiyaashay kasoo noqdaan.
Waa maadsan tahay Cabdisalaam. Shariif, waa maqlaysaa siduu hadalku u dhigay Cabdisalaam. Hay
Cabdisalaam sida waxa u qaatay yara inay anigu aan ka duwanahay fikirkiisa, waxaad moodaa inuu yara una toosnayn, sababtoo ah waad arkaysaa magaalada dad fara badan oo shaqeeyo adoo aad garanayso asuu u garanayaa joog. Qofka hadduu xagga luuqadda ka dhisan yahay ama uu maaragtay waaba la tilmaamaaba, oo marka meelaha la soo fadhiistay waxa leeyahay jaa ninkaas waa hebel, tayadaasuu leeyahay, noocaasuu yahay ayaa laleeyahay oo waa la ogyahay. Markuu askarta ku jiro ama garaado wato iskama qaata, garaado iskama qaadanayaan, darajo lacag ku qaataan, aqoon ku qaadanaya mugi iskama qaadanayo, wax iska yar oo xoogaa garabishi ma jirtaa oo qabaailku waa jiraan, taas kama diidani oo waa la wada ogyahay oo Soomaali oo dhan ayay duruuftaas ka jirtaa. Aqoon qof leh oo wato waa jirtaa in xoogaa un wax les yara riixriixa waa jirtaa, laakiin qof xiraf wato oo xirfadiisa haasto boqolkiiba boqol aada loo tixgeliyaa, iyadoo ay jiraan xoogaa waxwaa dhaliilo waa dhici karaan oo binaadan ilowa ka iman karaan, laakiin way buuxaan shaqaalo fara badan oo hadda cashuurta ugu badan Hirshabeel la soo gasho dhalinyaraha laga qaadaa oo boqolkiiba 12 aa lagu dhuftaa maaragtay ayaa laga reebaa canshuuraha oo mushaarkooda laga goostaa. Waxa taa keenayana waxaa jirto shaqaalo badan ayaa joogo oo xagga xirafka ama ka imaado meel fuka laga keeno ama si kale ha ku yimaado, inkastoo ay fiicnaan lahayd in deegaanka laga qaato, waa aragtideyda. Laakiin qofka xiraf uu haasto waa la tixgelinayaa, maamul ahaan waa la tixgelinayaa, deegaan ahaan waa la tixgelinayaa, hay-adahana aaday uga buuxaan. Waad arkaysaa markaad xafiisada tagto dad fara badan oo dhalinyaro ah oo deegaanka kasoo jeedo ayaa shaqada u badan, waxayna keenaysaa weliba xataa waa la sii xadiday waxa la yidhi sida qofka astansiga ah inaan laga keenin meel ka baxsan, deegaanka aan ka baxsan inaan laga keenin ayaa inta badan hadda maaragtay xoogga la saaraa. Inkastoo caqabado ay jiraan oo wax la isku ririixa waa jirta, laakiin way qof xiraf leh ama aqoon haasto dana waxaan arkay. Marka meesha hadda walaalkii uu yiri mahayo oo derbiyaday fadhiyaan boqolaal qof aan shaqo u keenaani shaqadan ka waran shaqo $100 $100 $200 joogto oo shaqadan ma qabati, markaa tiraa kule aad u yartaa lacagtu kule ruuxaa la rabaa inaa meel kasoo bilowdo oo meel u dhaqaaqdaa la rabaa.
Cabdisalaam, waa maqlaysaa siduu hadalka u dhigay Shariif. maxay kula tahay sababta ugu weyn oo dhalinyarada shaqooyinka ay ku waayeen ama tixgelinta loo siin waayo?
Bismillah, laba dhowr shay bay noqon kartaa. Dhanka amniga kale, in qofka dhalinyarada ah oo maxamar ka yimiday ama isheega meel kale wax kusoo barto kale, inaanan maadaama uu deegaanka uu joogo inaanan xoogaa aanan amni ahaan xoogaa la iska ilaaliyo way kula tahay. Waxaa kaleto jiro waxay kale ku wayi karaan wax la yihahdo client system, 99% 99% wax dadka wax barta ay wax ku leeyihiin waxawaaye wax la yihahdo isheege garab. Hal mid walaalkii aan ka qabtaa jirto aheeday, inkastoo ay fiicnaa laheeday, inkastoo ay fiicnaa meesha laga saaro inay fiicnaato, waxaa ku jiro anigan shaqaan aan qaban karo a 100 qofood ii sheego kaleta waxaa loo keeni hayaa banaanada asigaa qaban karo. Asiga hadda waxaa laga yaabaa inuu job titlekiisa meel ka hooseyso uu ku shaqeeyo. Marka taasoo kaleeto ii sheege, taasoo kaleeto waxaa fiican dhalinyaradao kale, qolada maamuladao kale, in ii sheege ay tixgeliyaan dhalinyarada, ay tixgelin ay siiyaan. Inkastoo maamulka hadda aniga aan ka tirsanna Hirshabeelle oo kaleeto oo ii sheege aada caqabado badan ay ka taagan yihiin, laakiin 100% waxaan cusalahay dadka dhalinyarada ah oo waxbartay in la tixgeliyo, si kuwa maqanna ii sheega dhalinyarada ugu soo macnaha ay u yimaadeen, kuwa joogan hami ay u helaan. Saas ay ugula quman tahay aniga.
Waa mahadsantaha Shariif, waa soo gabagabaynayna. Dhalinyarada waxay leeyihiin ma helno mudnaan ama kaalintii la rabay kama helno maamulada iyo hay-adaha deegaanka ka howlgala. Aragtidaada maxaa isleedahay, dhalinyarada waa lagu qancin karaa?
Wallaahi horta dhalinyaradu waxaa horta laba u kala qaadaani. Qolo waa qolo iska fafadhiso oo inay hore u socoto aan ogolayn. Qoladaas waxba laguma yaalaba oo rabta inay wax fadhi ku helaan, fadhina wax laguma helo. Wax kasta waxaa loo maraa dhib iyo rafaad, waa in dirbi loo jeexo. Qoladaas horta waxba laguma yaalo. Qolada waa qolo fafadhiso waayo, maskaxdoodu inay wax horumar ay ku sameeyaan ma ogolo. Qolona waa qolo rabto inay horumar sameeyaan. Qolada horumarka rabto inay sameyso ayaa waxaa u baahan marka in garab ay helaan xagga maaragtay maamulka, ila maamulka. Haddana cabdishana wuu sheegay maamulka caqabadaha ka jiro, annaga baa wada ognahay oo gobolkan gobol ahaan ama heer gobol ahaana laisku isfaham la-aanaa jirto, oo xaggii maaragtay waa iga badsatay isririixa jiro. Isririixiyaa wuxuu keenay in meesha dhalinyaro badan ay maaragtay oo xirfad leh ee xirfadoodii ay faa'iido kaga keeni waayeen way jirtaa. Kuwo badan oo fadhiyana ay ku kici waayeen oo ay intii kii kale oo xirfadda lahay kaga faa'iideyso ay ku raaci waayeen. Marka waxaa fiican in xagga maamulka ah xoogaa tayada ah laga soo muujiyo dhalinyarada si ay usoo kacaan. Laba, ayaguna waa inay dhalinyaraduna iyaguna ay iskarab qabtaanoo ay maaragtay ay sameeyaan contribution ah, in ayagu ay sameeyaan bal waxa loo yaqaano cooperative, waxa loo yaqaano si wada shaqayn oo ah isku wax isku darsi, oo maaragtay shuruuc badan loo sameeyo, notaayin la marsiiyo, la xadido, oo u baahan in sameystaan kuwa shaqeeya si kuwa aan shaqeynin loo soo kacso.
Waa mahadsantaha Shariif. Salaan gabagabada.
Waxaan ku soo gabagabaynayaa dhalinyarada waa mustaqbalka berito. Qaasatan waxaan leeyahay maamul ahaan isku qabsashada maamul ahaanta in dhalinyarada ayna shaqo ku waynin oo dhalinyarada la tixgeliyo. Dad badanaa jiro dhalinyaraha raba hata maamulkaan ii sheega inaan la shaqeyno. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro idinkana fadhiga ka kaca oo shaqeyo, soo Shariif u sheegayba wax yar 100 doolar ha noqoto 100 doolar, inta qabshaxaad weydiilad way kaaga fiican tahay inaad shaqeysato 100 konto hor u socoto. Marka waxaan leeyahay 100% maamulka iyo hay-adaha qaasatan deegaanka dhalinyarada in la tixgeliyo cosana 100%.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Shariif Cabdulaahi Xasan iyo Cabdisalaan Xasan Colaad. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Markana dhinacii heesaha,
jabadka kuno
heeskaasi kooban ayaa idaacaddii galabnimo ku soo gabagabayneyna. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafno.